Ilkorontio la dokoya ya matu ya tomo na obo. Nanu endo duai ene anadua ya sinanu Kristo. Aisi seta ntaya moke damu mutepo okitoki. Wenga rakini eto kurakiti ya ibungirikireti ene anapake na irarasaka intai. Kake kayo niyolo uwa ajo Kristo enduko ya ole agepokin. Na ole luku nyengitok. Nenga yenduko ya Kristo. Ure poke ngayo iro aumon ashu elimwel kidikwa ilanka yiro ipito enduko ya nye. Na Kristo elaiki yankanyi. La ninyalo kunyenye. Ure ngitok agepokin na aumon ashu elimwel kidikwa ilankayi ipito ipi enduko ya nye. Meta enatalangye inakitok narabarnoki enduko ya. Tene mimulu mule ngitok enduko ya. Nemera na enatiwide nedungir papit. Na rena esulare de nedungi enkitokir papit. Ashwe ebarnia lukunya. Neshi agno na nemulumu lendukoya. Meshi agno nemulumulo lendukoya nye. Amuni nye oito dolu. Ene yembu guno to wengito enkai. Kage ngito ole ito dolu ninye ngorwe. Me ngorwe yetubu kunyo le. Kago le rubu kunyo ngorwe. Nitu ita inyo le rengara kio ngorwe. Kage ngara kio lebe ita yo kio ngorwe. Wore teina, engarakin malaika, kishi yakin agene te ngorwe yengito duwa atana utu yengito riyata loko nyenye. Kako wora keia, wore atua olaitoriani, imetokyo ngorwe imetio le, nimetokyo le imetio ngorwe. Amore ena apeita yoki ngorwe ito le, ningwa sininye ole. Kake, enkayi ngwa ntoki rimpokin. Engwa naropen, jojo kishi yakinote ne omone ngorwe yankai mimulumula endukoya. Aime uta intaye mbukunoto enye naitobiri unyeki. Ajwere neata wale irpapita doru, niyakuwa ngurona teninye. Kakere na adoru enkitoke irpapit, niyakuwa sikar teninye. Ishoke ninyele alopapita doru pe ito ipore. Tineri olo yew, nishankaru kuna, najoke nanu intaye, mikia atalika ike reti, nemera sininche sirito enkai. Wale aitana pentaye kuna ba, kare na mententaye, na anchere, Kinya lishondu moriti ninyi meretisho. Ituru kanato ni ngonchere ketia waro atua intai. Tenitu momo irare sirit. Na kairu kulie enena. Amu meata nchere peitu e waro intai ndamunut. Peekitu maato dolilewa letipat. Kake tenitu momo tenebo. Nemenda wala itoria ni inani ponunu anya. Amu iponunu boki anyanda ikinyi. Nelo likaye ete sumash. Nelo likaye ete mere. Ama hainka jijik miatata nidarele. Na imeni mene siriti ankai, nindu kururu le laisinak, kajoki ya antai, kaisi sintai, maisi sintai teina. Kuror kereri laisho antai, tolaitori ya niatangamua, ureri na kawari ya naitarasa yeki, yetuduma olaitori ya ni yeso emukate, urebe ideba isho ya nashe, nebelibel nejo, usese la yele, tengara kenda ya tegelaki, enda asenake damomu nanu, Niko si neja nedumu engi kombe idipa enda nejo ure anake kombe ninyoso tu engi jugo ita yosarge lai. Enda asena ena ake teni woki woko pege damu nyenye nano. Amure angatapo kini noso noso enamu kate ni woki woko anake kombe na ngeya ola itoria ni ilikio omeu. Niagwere po wakato nganyo nye inamu kate ne woki anake kombe meshi akino kia kue eta ingoki eilo sesin. Wailo sarge lola iturien. Ichi agno neju rake olungani kewane to nituenya inamkate, neokie inake kombe. Amude nenyo olungani, neoki tu eyolog tibarilo sesin, kewane tudungoko engigwana, teina kino sata, utina okoto. Na peeshe nemwe yar kumokti atu antai, netu atesia na. Teniki ngwanara atero sepat, nemitoki ni aigwanare yok. Kako ora amwala iturieni weigwanare yok, Na peita meyo, peme dungo kini yo kengigwana airi ya mawe nkop. Ni awala lashara laine, tenitu momo tenebo peye inosu noso, enda anyunoto. Ineti olo de sumash, nenye nda atiang, peme yaku entumo enafukoki endungo kinoto engigwana. Kalotu airanabe ndai kulieba ya nalotu.